Assalomu alaykum. Bugun o'tgan galgi suhbatimizni davom ettiramiz. Uchuq kasalliklari ko'zi og'rigan bemorlar umumiy sonining 60% ga yaqinini tashkil etib, keng tarqalgan uchungina emas, shu bilan birga og'ir asoratlari bilan ham sog'liqni saqlash uchun jiddiy muammodir. Hozirgi vaqtda u ko'r bo'lib qolish va nogironlikning asosiy sabablaridan biri sanaladi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, og'iz bo'shlig'i o'tkir uchuqli yelikishi 6 oylikdan 2-3 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p uchrab, bolalar yuqumli patologiyasida qizamiq, qizilcha, tepkidan ham ko'p uchrab, yetakchi o'rinlardan birini oladi. Kattalarda stomatit odatda bolalarga qaraganda og'irroq kechishi kuzatiladi. Olimlarning fikricha, o'rab oluvchi uchuqni suvchechak virusi qo'zg'atadi. Uning bu turi bilan faqat kattalar og'rib, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda deyarli uchramaydi. Bemor bilan muloqotda bo'lgan bolalar suvchechakka chalinishi mumkin. O'rab oluvchi uchuqda teridan tashqari asab ham zararlanadi. Bunda asosan bosh og'rig'i, shuningdek og'riqning asab yo'llari, masalan, bel va qovurg'alar orasidagi asab tolalari bo'ylab tarqalishi kuzatiladi. Keyinchalik asabning zararlangan qismida teriga mayda pufakchalar toshadi. Asosan gavdaning bir tomoniga. Pufakcha ichidagi tiniq suyuqlikka avval yiring. Ba'zan qon aralashishi, yaqinroq joylashgan limfa bezlari kattalashishi, harorat ko'tarilishi mumkin. Uchuqli infeksiyalarning eng og'ir ko'rinishlaridan biri markaziy asab tizimining shikastlanishi hisoblanib, 35% gacha o'limga va omon qolganlarning esa nogironligiga sababchi bo'lishi ta'kidlanadi. Agar uchuq jinsiy a'zoga toshgan bo'lsa, u jinsiy aloqa vaqtida bemordan sog' odamga yuqishi mumkin. Shuning uchun ham bu kasallik tanasil a'zolari kasalligi qatoriga kiritiladi. Jinsiy a'zolar gerpesida bemorda mayda pufakchalar toshib, tez yoriladi va og'riqli yara chaqalar vujudga kelinishi aniqlangan. Pufakchalar toshishidan oldin bosh og'rig'i, tana haroratining ko'tarilishi, holsizlik kuzatiladi. O'tkir uchli kandilomaning ko'rinishi oddiy so'galga o'xshaydi. Ular teri va jinsiy a'zolar shilliq pardalarining doimiy shakllanadigan qismlarida paydo bo'ladi. Seborg kandiloma esa zaxm belgilaridan biri bo'lib, o'tkir uchli kandilomadan farq qiladi. Seborg kandiloma ko'pincha jinsiy a'zolar va orqa chiqaruv teshigi sohasida uchraydi. Kasallik alomatlari jinsiy a'zolarning qichishi, achishi, ajirtmalar ajralishi, tez-tez ammo og'riqli siydik kelishi. Toshmalarni so'gasimon o'smalarni o'zingizcha yulib tashlamang. Chunki u infeksiyalanib, tez kattalashib yana ko'payishi mumkin. Erkak va ayollar jinsiy a'zolarining uchuq toshib shikastlanishi dunyoning hamma mamlakatlariga tarqalgani va doim o'sib borayotgani tibbiyot xodimlarini tashvishga solmoqda. Bu kasalliklar doimiy davom etib, siydik yo'llaridagi yallig'lanish jarayonlarini davolash qiyin kechadi. Ayollarda esa homila tushishi hollari sodir bo'lishi mumkin. Homila va go'dakka uchuq yuqishi, chaqaloqning aqli zaif bo'lib tug'ilishi yoki o'limga olib kelishi ta'kidlanadi. Uzoq davom etuvchi genital uchuq ko'pincha qichishtiradi, og'riq paydo qiladi, asabiy ruhiy holatlarga olib kelishi mumkin. Bularning hammasi uchuqni davolash nihoyatda muhim ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, bu kasallik qaytalashning oldini olish zarurligini taqozo etadi. Bunday bemorlar albatta ro'yxatda turishlari shart. Shunday ekan, salomatligingizga bee'tibor bo'lmang. Salomat bo'ling.